เรื่องของขวัญเรื่องมีอยู่ว่าชายคนหนึ่งเคยลงโทษลูกสาววัย5ขวบของเขาเพราะนำเงินไปซื้อกระดาษห่อของขวัญสีทองม้วนหนึ่งซึ่งมีราคาแพงในขณะที่การเงินที่บ้านฝืดเคืองและเขาก็อารมณ์เสียอีกครั้งเมื่อลูกสาวของเขานำกระดาษสีทองราคาแพงนั้นมาห่อกล่องของขวัญเพียงเพื่อตกแต่งไว้ใต้ต้นคริสต์มาสแต่กระนั้นลูกสาวตัวน้อยก็ได้มอบกล่องของขวัญนั้นให้พ่อของเธอในเช้าวันรุ่งขึ้นและพูดว่านี่สำหรับพ่อค่ะเขาพูดด้วยอารมณ์เกรี้ยวกราดว่าลูกไม่รู้จริงๆอย่างนั้นเหรอว่าการจะให้ของขวัญใครมันจะต้องมีอะไรอยู่ในกล่องของขวัญด้วยเด็กน้อยมองไปที่พ่อของเธอด้วยน้ำตาและพูดว่าโอ้พ่อจ๋ามันไม่ใช่กล่องเปล่าเลยหนูเป่าจูบเข้าไปจนเต็มต่อมาไม่นานอุบัติเหตุก็ได้คร่าชีวิตลูกสาวของชายคนนั้นไปแล้วว่ากันว่าเขาเก็บกล่องของขวัญสีทองล้ำค่านั้นไว้ข้างเตียงตลอดชีวิตของเขาเลยทีเดียวและเมื่อใดก็ตามที่เขารู้สึกท้อแท้ใจหรือต้องเผชิญกับปัญหาที่ยากเย็นแสนเข็ญเขาจะเปิดกล่องใบนี้เพื่อหยิบจูบในจินตนาการขึ้นมาหนึ่งจูบแล้วรำลึกถึงความรักของลูกน้อยที่ได้ใส่จูบนั้นไว้ให้เขา
คำว่ารักยังน้อยเกินไปกับความห่วงใยยังไกลคำอธิบายเกินคำว่าเกินความห่วงใยเกินความเข้าใจไม่ใช่แค่เพียงรักกัน
ในความเป็นจริงในฐานะมนุษย์คนหนึ่งพวกเราทุกคนล้วนได้รับกล่องของขวัญสีทองซึ่งบรรจุด้วยความรักที่ปราศจากเงื่อนไขและรอยจูบจากลูกๆครอบครัวและเพื่อนไม่มีสมบัติใดล้ำค่าไปกว่านี้อีกแล้วเพื่อนคือของขวัญจากพระเจ้าผู้ซึ่งพยุงให้เรายืนขึ้นด้วยเท้าเมื่อปีกของเราไม่รู้ว่าจะบินอย่างไรมองโลกในแง่ดีและปฏิบัติดีฉันขอขอบคุณสำหรับสามีที่นอนกรนทั้งคืนเพราะนั่นหมายถึงเขากำลังหลับอยู่ที่บ้านกับฉันไม่ใช่กับผู้หญิงอื่นสำหรับลูกสาววัยรุ่นที่กำลังบ่นเรื่องล้างจานอยู่เพราะนั่นหมายถึงเธออยู่บ้านไม่ใช่ที่ถนนสำหรับภาษีที่ต้องเสียเพราะนั่นหมายถึงฉันมีงานทำสำหรับข้าวของต่างๆที่ต้องคอยเก็บหลังงานปาร์ตี้เพราะนั่นหมายถึงฉันถูกห้อมล้อมด้วยเพื่อนฝูงสำหรับเสื้อผ้าที่พอดีจนเกือบจะคับเกินไปเพราะนั่นหมายถึงฉันมีกินสำหรับเงาที่คอยมองดูฉันทำงานเพราะนั่นหมายถึงกำลังได้รับแสงแดดสำหรับพื้นที่ต้องคอยขัดถูและหน้าต่างที่ต้องทำความสะอาดเพราะนั่นหมายถึงฉันมีบ้านสำหรับคำบ่นต่างๆที่มีต่อรัฐบาลเพราะนั่นหมายถึงเรามีอิสระในการแสดงความคิดเห็นสำหรับที่จอดรถที่อยู่ไกลสุดของลานจอดรถเพราะนั่นหมายถึงฉันสามารถเดินได้และฉันมีรถสำหรับผ้ากองโตที่รอการซักรีดเพราะนั่นหมายถึงฉันมีเสื้อผ้าสวมใส่สำหรับความเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าทุกสิ้นวันเพราะนั่นหมายถึงฉันสามารถทำงานหนักได้สำหรับเสียงปลุกในทุกๆเช้าเพราะนั่นหมายถึงฉันยังมีชีวิตอยู่และสุดท้ายสำหรับอีเมลที่ส่งมาหาฉันมากมายเสลอเกินเพราะนั่นหมายถึงฉันมีเพื่อนๆและญาติๆที่คิดถึงฉันอยู่
จะมีที่ต้อง